Армысыздар ардақты ағайын, бүгін сіздердің байтын тақырыптардың кейбір алды мен. Дүйсен бүгіні Қазақстанның оңтүстігіндегі Тараз қаласында сенбідегі атыс пен жарылыс барысында қаза тапқан полиция қызметкерлерін жерлеу рәсімі болды. Ал қала тұрғындары болса, үрей құшағында дейді азаттыққа хабарласқан осы қаланың тұрғыны. Ақордада Қазақстан президенті Назарбаевтың төрағалығымен діни экстремизм және лаңкестікпен күрес мәселелеріне арналған жиында осы дүйсен бүгін өтті. Тараздағы 7 адамның өмірін қиған қарулы шабуылды билікті жақтайтын саясаткерлер елдегі тұрақтылықты көре алмайтындардың ісіне баласа, оппозиция өкілдері әлеуметтік теңсіздік пен әділетсіздік меңдеген қоғамдағы билікке қарсы көңіл күй деп санап, құқық қорғау органдарының ісін сынайды. Ақтау мен Жаңаөзендегі ереуілдеп отырған мұнайшылар билікке жолдаған хаттарына әлі жауап ала алмағандықтарын, ал 2090 басталған бүгінгі күні кейбіреулер балаларын мектепке жібере алмағандықтарын да хабарлап отыр.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас.
Қарама-қайшы көзқарас.
Жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, азаттықты тыңдаңыз.
Қымбаттаған енді хабарларыңызды кеңінен сабақтай отырсақ, дүйсен бүгін Ақордада Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелерін жинап, Тараздағы террорлық шабуылдан кейін елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылады. Ол мәжілістің ашылуы барысында қаза тапқан адамдардың отбасыларына көңіл айта келіп, жергілікті билік пен үкімет мүшелерін олардың отбасыларына барлық жағдайды жасауды тапсырды. Сондай-ақ қылмыскер осы құқық қорғау органдарының қызметкерлеріне қарсы қарулы шабуыл жасап, оның салдарында ұлттық қауіпсіздік комитетінің 2 қызметкері мен 3 полиция қызметкері және 2 бейбіт тұрғын қаза тапқан болатынды. Прокуратура бұл қылмыстарды 1977 жылы туған жихадшылар идеясын ұстанатын Кариев деген азамат жасаған және ол қолға түскісі келмей өзін-өзі жарып жіберді деп мәлімдеген болатынды. Ардақтағайын, Тараздағы осы дүйсен бүгіннің қала ахуалы қалай екен? Қаза тапқан полиция қызметкерлері жер қойнына берілді деп хабарланып отыр. Біздің Алматыдағы тілшіміз Мәншүк Асаутай қазір осы тақырыпты сізбен бізге әңгімелеп береді.
Дүйсенбі қарашаның 14-ті күні Таразда құқық қорғау органдарының қаза болған қызметкерлермен қоштасу рәсімі өтті. 12-ші қарашада қызмет бабында қаза болған полицейлермен қоштасу Ішкі істер департаментінің спорт кешені Динамо спорт клубының аумағында өтті. Қаза болғандардың ішінде 40 жастағы полиция капитаны Ғазиз Байтасов, полиция аға сержанттары 28 жастағы Полат Аянқұлов пен 31 жастағы Жақсыбек Байсейітовтер бар. Капитан Байтасов қылмыскермен ұстасып, соңғысы жарылғыш затты іске қосқан сәтте екеуі бірге мерт болған болатын. Қаза болған капитанның ағасы Бақытбек Байтасов інісінің бұл әрекетін ерлік деп бағалап отыр.
Менің інім өмірден кетті. Қимаймыз әрине, бірақ Байзидің өмірі бір есте қалатын жағдай болды. Мына жаңа айтып отырмыз ғой мына. Исламның басқа ағымында жүргендер соларға да дүрліктіріп жүрген. Кім біледі, егер де менің інім сол өзінің денесімен, өз денесімен соны тоқтатпаса тағы не болатынын кім білген?
Бұдан бөлек өткен сенбідегі атыста ұлттық қауіпсіздік қызметінің 2 қызметкері қаза болғандығы белгілі. Бұл тізімде тағы 2 бейбіт тұрғын бар. Қазір жергілікті тұрғындар арасында түрлі болжамдар мен қорқыныш орын алып отыр дейді радиомызға түсініктеме берген Тараз тұрғындарының бірі.
Жұрттың арасында түрлі қауесет кеткен. Біреу айтады, вокзал дойбай бүгін кешке жарып жібереді екен, вокзалға бармаңдар. Өңген барып кешке жақын балаларын далаға шығаруды қазір доғарды. Өңген барып қазір усилиннің ата-аналардың барлығы балабақшада мектепте оқитындардың барлығы қазір өздері азаммен таңертемен өздері аппарат, өздері алып келеді. Ол бірінші жағдай. Екіншісі қазір біз енді істің барлығы біткеннен кейін сонда ғана тірілетін қазақтарымыз ғой кішкене. Сондай бар ғой, біз сол енді біздің жергілікті билік енді Пәленбай күннен кейін оқыған бәрі болып қойғаннан кейін мынау енді мектептегі тәртіп сақшылары, инспекторлардың жұмысын күшейтуді бастады. Одан кейін барып мына садиктердегі күзетшілердің кейбіреулерінде жоқ та екен. Солардың қайттан тізімін жасап, қайттан жасап жатыр. Халық қазір үрей үстінде.
Оның сөзінше халық арасында түрлі ой-пікірлер бар екен. Бірқатар тараздықтар орын алған оқиғаға қатысты ресми органның нұсқасымен келіспей отырған көрінеді.
Нақты факт жоқ. Сол бір адамға барлығын әкеп кезеп отыр. Мен күлкілі әңгіме енді 2 сағаттың ішінде 7 адам қырып тастау деген. Официально бізге онда ешкім ешқандай информация беріп жатқан жоқ. Расында жұрттың арасында мүмкін дүние емес, сол 2 сағаттың ішінде бәрі солай айтып жатыр. Бірақ нақты енді дерек көздері жоқ.
Белгілі болғандай, Таразда болған жарылысқа қатысты терроризм бабы бойынша қылмыстық іс қозғалған. Бұдан бөлек осы оқиғадан кейін қырғыз-қазақ шекарасы күшейтілген режимге көшкен. Бұл туралы бізге ұлттық қауіпсіздік қызметінің шекара қызметінің баспасөз хатшысы Лариса Дмитрюк хабарлады.
На границе приняты меры по усилению режима вот на этом участке. Казахстан-Киргизской границы.
Оның сөзінше бұл шара Тараз қаласы орналасқан Жамбыл облысы Қырғызстанға жақын орналасқандықтан қолға алынып отыр екен. Бұдан бөлек облыс полицейлері де күшейтілген режимге көшілген көрінеді. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің қызметкері Олег Ивашенко айтып отыр.
Полицейские ДВД области переведены на усиленный вариант несения службы.
Ал жарылыс болған Жамбыл облысынан өзге тағы қай аймақтарда қауіпсіздік шарасы күшейтілді деген сұрағымызға ол жауап бермеді. Бұл сұрақпен біз министрліктің ресми өкілі өкілі Нұрділда Оразға да хабарласқан болатынбыз.
Бұл сұраққа қазір жауап бере алмаймын мен. Ертең таңертең хабарласам, мен сізге жауап беремін осы сұрақтардың төңірегінде. Жақсы ма, біз ана службалардан барлық жауаптарды алайық қазір. Бүгін жібергенбіз бәріне запростарды.
Деп жауап алдық. Мен Шыға Саутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Ардық тағайын, сен бүгіні ауыр қылмыстары жасалып, жарылыспен атыс болған Тараздағы бүгінгі ахуал осындай. Жалпы Тараздағы жарылысты да халифат сарбаздары атты ұйым өз мойнына алған туралы да ақпараттар тарағанда, бұл ұйым қазанның 31 күні Атырауда болған жарылысты да өз мойнына алған еді. Қазақстанның бас прокуратурасы да Атыраудағы жарылысқа осы ұйымның қатысы барын растаған болатынды. Енді қазақстандық саясаткерлер, сарапшылар жалпы соңғы кездері Қазақстан қоғамында қалыпты құбылысқа айналып бара жатқан осы жарылыстар жайында қандай ой-пікірде екен? Сол жөнінде Азаттық радиосы бірқатар зерттеу жүргізген болатын. Микрофон алдында мен Шыға Саутай.
Тараздағы оқиғаның бұған дейінгі жарылыстар мен адам өлімдерінен айырмашылығы неде? Қазақстанда саяси әлеуметтік тұрақтылық орнаған деген ресми концепцияны бұл жарылыстар жоққа шығармай ма? Соңғы қарулы шабуылдардың көпшілігі неліктен күштік құрылымдарға қарсы жасалып жатыр? Және қазақ полициясы мен ұлттық қауіпсіздік қызмет өкілдерінің биылғы жарылыстар мен шабуылдарға қатысты ұстанған әдіс амалдары қандай? Азаттық радиосы осы сауалдарды Қазақстанның бірқатар саясаткерлеріне қойған болатын. Алдымен сөзге тартқан саясаткер Жасарал Қуанышалин Тараздағы жарылыстың бұған дейінгі жарылыстардан айырмашылығы адам өлімінің көп болғандығы деп атап өтті.
Және мақсатты түрде сондай бір жасалған тірлік болып көрінеді. Дайындалған, ұйымдастырылған, соншама адамның құрбан болып кетуі соны көрсетеді.
Дейді ол, мұндай әрекеттер Қазақстанда жиілеп, бір қалыпты жағдайға айналып бара жатыр деген саясаткер, мұның алдын алмасы соңы өте жаман болуы мүмкін деп отыр. Ал жарылыстардың көпшілігі күштік құрылымдарға, әсіресе ұлттық қауіпсіздік қызметіне қарсы жасалып жатқандығы билікке қарсы наразылықтың нышаны деп біледі.
Қазіргі биліктің саясаты ешісін көтермейді. Халықтың жағдайы уақыт өткен сайын ауырлап бара жатыр. Соның көрінісі ретінде осындай қанды оқиғалар жиілеп кетуі әбден мүмкін. Енді бұл өзі террорлық сипатта болғанмен, өзіміз білеміз ғой, әлеуметтік тұрғыда ашынған адам неге де болса барады. Экономикалық, әлеуметтік жағдайы құлдыраған, қиындаған адамдар, қайыршылыққа ұшыраған адамдар. Не өзін өзі өлтіреді, оны көрдік. Өзіңіз өртеуге дейін барды. Тіптен қарапайым қазақтың әйелі, бірнеше баланың анасы өзін Нұр Отанның офисінде өртеп жүрген жоқ па? Сол сияқты. Ал енді басқалары олай емес, басқаша тірлік жасау мүмкін. Өзім өлгенше мен сол осы маған қиянат жасап отырған биліктің өкілдерін жастығыма жастана кетейін деген әрекеттер болуы мүмкін.
Дейді Жасарал Қуанышалин. Бұл қарулы шабуылдар мен жарылыстар кезіндегі қазақ полициясының іс-әрекеті сын көтермейді. Күш көрсетіп атыспен мәселе шешілмейтіндігін күштік құрылымдар түсінуі керек деп отыр саясаткер. Ал Ақ жол партиясының жетекшісі Азат Перуашевтің пікірінше, елдегі жарылыстардың бір-бірінен еш айырмашылығы жоқ көрінеді.
Атырауда болған оқиғалар, не осы Таразда болған оқиға деген меніңше бір түрлі оқиғалары. Бұл лаңкестік деп отырмыз, терроризм деп отырмыз. Бұл деген біздің мемлекетімізге қарсы, біздің өзіміздің қазақи дәстүрімізге қарсы шығатын қадамдар.
Деген Азат Перуашев, жарылыстар неге негізінен күшті құрылымдарға қарсы жасалып жатыр деген сұрағымызға, мемлекеттік қызметкерлерге шабуыл жасау арқылы қарапайым халыққа сес көрсетеміз деп ойлайтын болу керек деп жауап берді. Ол сондай-ақ өз сөзінде жарылыстарда дер кезінде әрекет еткен күшті құрылымдар мен ұлттық қауіпсіздік қызметінің жұмысын жоғары бағалады.
Мына қазіргі ақпарат бойынша Таразда мысалы осы ғана оқиға емес, тағы да басқа әрекеттер бар болатын, бірақ оған жол бермей құқық қорғау органдары өз жағынан оны тоқтатылды. Ол бір ғана мысал айта кетейін. Ұлттық қауіпсіздік органдарының жұмысы, олар көрнекті жұмыс емес, ол туралы біз көбісі біле алмаймыз. Олар енді құпия түрде өткізуді ғой, бірақ нәтижесі бойынша білуіміз керек деп ойлап отырмын. Бәрімізге белгілі, ана Атыраудағы жарыс болғаннан кейін басқа да бірнеше жерлерде осындай шараларда дайындалған, не оны ұйымдастырған біраз азаматтар ұсталды. Және де басқа да мүмкін осындай шаралардан, осы лаңкестік қадамдардан біздің азаматтарымызды құтқарды шығар. Құдайға шүкір, Қазақстан жерінде басқа бір не сияқты, Дагестандағы сияқты, Чечня сияқты, басқа бір кейбір жерлері сияқты мына осындай терроризм деген соғысқа айналған жоқ. Әлі дейін бұл да осы органдардың жұмысы деп есептеп отырмын.
Дит Азат Перуашев. Ал Қазақ полициясы мен ұлттық қауіпсіздік қызметі өкілдерінің жарылыстар мен шабуылдарға қатысты ұстанған әдістеріне түсіністікпен қарау керек, өйткені оларда тиісті тәжірибе жоқ деп түсіндірді Перуашев. Өз кезегінде ресми тіркелмеген Алға партиясының жетекшісі Владимир Козлов Қазақстанның ұлттық қауіпсіздік қызметінің іс-әрекетін сынға алып отыр.
сейчас против нас действует никакой там не Талибан, который действует там в Европе давно уже.
Қазір бізге қарсы әлемді қорқытып отырған Талибан немесе әккіленген террористер шығып жатқан жоқ. Соның өзінде біздің ұлттық қауіпсіздік комитет қарсы тұра алмайды. Қаншама қызметкерлерінен айырылып отыр. Неге? Біздің ұлттық қауіпсіздік комитеті трайбализмге белшесінен батқан, жемқорлық пен параға семіріп алған. Ұлттық қауіпсіздік комитетінде қызмет ететін адамның бойында патриотизм деген қасиет болу керек. Ал біздегі ақшаға сатылған құрылымдарда бұл қасиет мүлдем жоқ. Еш нәрсе істеудің қажеті жоқ, тек бастықтың көңілін тапсаң болғаны деп ойлайды. Мұның барлығы Алтынбек Сәрсенбайұлының, Заманбек Нұрқадыровтың өлімдері кезінде байқалған болатын.
Вот в этом проявляется работа наших спецслужб.
Дейді Владимир Козлов, ол Тараздағы жарылысқа қатысты әртүрлі ақпарат тарап жатқандығында күш құрылымдарының қызметінің олқылығы деп біледі. Оның сөзінше тіпті бір жігіт 7 адамды, оның ішінде 5 полицейді өлтірді деген ресми ақпараттың өзі күш құрылымдарының еш нәрсеге қауқарсыз екендігін көрсетеді дейді.
Ну, одно дело, когда он следит за оппозицией, которая на поверхности, не нарушая законов, действует и все такое прочее. За ними можно ходить семечки плевать. А другое дело, когда нужно следить за реальным боевиком, обученным убивать.
Дейді Владимир Козлов, ал Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Мұрат Абенов бұл жарылыстарды Қазақстанды көре алмаушылардың ісі деп қабылдайды.
Меніңше бұл жалпы біздің татулығымызды, ауызбіршілігімізді, мемлекетімізді даму деңгейін көріп, соны көрінімаушылық арандату мақсатымен жасалып отқан мәселе деген сияқты. Бұл бізде бұндай жақсы ауызбіршілік татулығымызды мойындап, соны көріп, соған қарсы жасалып отқан әрекет. Егер бізде ондай болмаса, бізде ондай жасалмаса, ауызбіршілік бар, экономикалық жағдайымыз бар. Аллаға шүкір, бұл біздің керемет жетістігіміз. Бізге сырттан келіп отқан нәрсе іштеніміз. Дұрыс сол жарған деген, дұрыс соны шулатып отқан деген бір қазақстандық көрдіңіз бе? Бәрі сезініп отыр, сырттан жасалып отқан.
Дейді депутат, ол да құқық қорғау қызметкерлеріне қарсы жасалып жатқан шабуылдарды өзгелерді қорқыту әрекеті деп біледі. Сондықтан оның сөзінше бұл істе жекелеген күш құрылымдарды сынамай, қоғам болып қарсы тұру керек екен.
Бәрімізде де басымызда бірінші рет болып отқан нәрсе, қайсысы болсын әр азамат бұл нәрсеге қазір бұрыннан бері тәжірибеміз жоқ. Сол себептен қоғам болып, азамат болып, мұқрақаттар құралдары болып, құқыға орғандары болып, біз енді бәріміз бірге мемлекет болып, бұндай жағдайларға шара қолдану, жалпы арандатуға қарсы тұру керек.
Дейді Мұрат Абенов, оның пікірінше бұл істе арандатушылыққа жол бермей, ауызбіршілікті сақтап қалу маңызды болмақ. Ал саясаткер Әміржан Қосанов болса, осы күні халық арасында қорқыныш, үрей басым болып тұрғандығын атап өтіп отыр.
Жасыратын ешнәрсе жоқ, ел түрлігіп жатыр. Мен мысалы қазір Қызылордада жүрмін, осында күн әжем қайтыс болып, осында келгенім, халықтың өзі сонда үлкен-үлкен қорқыныш, үрей туғызып жатыр. Сайлаудың кезінде әртүрлі сын айтылар, билікке қарсы шығып жүрген партиялар бас көтереді. Солардың қимылдар әрекетін тежеу үшін, солардың сөзінің пафосын азайту үшін, температурасын төмендету үшін, бәлкім осындай оқиғаларға сілтеме жасап, белгілі бір жағдайда тек қана Таразда емес, бүкіл Қазақстанда сондай төтенше жағдай орнап кетуі мүмкін.
Дейді Әміржан Қосанов, бұдан бөлек Таразда атыстармен жарылыс болған күні шетелде қуғында жүрген қазақ бизнесмені Мұхтар Әбләзов интернет арқылы Қазақстан халқына үндеу жасады. Мұхтар Әбләзов Тараздағы оқиғаны Нұрсұлтан Назарбаевтың 20 жылдық билігінің нәтижесі болды. Назарбаевтың арқасында Қазақстан қоғамында тұрақтылық орнап гүлденіп келе жатқан туралы аңыздың бұтшыты шықты деп мәлімдеді. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қымбатты тыңдаушым, егер Азаттықтың хабарларын әуеден тыңдай алмай қалсаңыз, қам жемеңіз.
Біздің сайтымыздағы жазылу айдарына тіркеліп, күнделікті хабарларымызды тегін алып отыра аласыз.
Бізді azattik.org деп табасыз.
Сөйлеп тұрған Азаттық радиосы ардақтағайын. Енді хабарларымызда Қазақстанның басқа да өңірлерінен келіп жатқан жаңалықтар мен одан әрі қарай жалғастырайық. Қараша желтоқсан мен сол бір екі ай деп абай жырлаған қараша айында Маңғыстау облысында қалтырап отырған ереуілші мұнайшылардың жағдайы қалай екен? Біздің осы аймақтағы тілшіміз Сәния Тойкин қазір телефон байланысында. Сәния, сәлеметсіз бе?
Сәлеметсіз бе, Сағат ханым.
Сәния, сонымен Маңғыстау облысындағы ереуілші мұнайшылардың жағдайлары қалай болып жатыр? Соңғы уақыттары күн суытып кетті деп жатыр бұл аймақта.
Я жалақыларын өсіруді өздеріне тиесілі аудандық және аймақтық коэффициенттерді еңбекақыдан бөлектіруді сұрап алаңда тұрған мұнайшылар қыс кишиси да талаптарынан эле баш тартпай отур. Алар бийлик менен жумуш беруүчү алардын талаптарына кулак асуунун ордуна түрлүү жолдор менен нааразылыктарына бөгөт жасагысы келет деп санайды. Мунайшылар бизнеси Айман Омарбаеванын айтуунча, өткөн жексенби карашанын 10-ушу күнү Жаңы Өзен каласындагы орталык алаңга үлкен жүк машиналары келинип, бир жарминке уюштурулгандай болгон. Бул жайлы Айман Омарбаева былай деди.
Сания, жалпы осы ереуілде отырған мұнайшылар жергілікті билікке, сонын кейін үкіметке жалпы жұмыс беруші тарапына ашық хат жаздық, талаптарымызды қойдық деп еді, осы хаттарына жауап алды ма екен?
Осы мәселе жөнінде қарашаның басында бірнеше рет билікке, Нұр Отан партиясына, құқық қорғау орындарына хат жазған мұнайшылар, егер талаптары орындалмаса, шынымен балаларын мектепке жібермейтіндерін тағы бір ескерткен болатын. Енді Айман Оңғарбаеваның сөзіне сенсек, қарашаның 14 күні 2-90-лық оқуға мұнайшылардың басым көбінің балалары бармай қалған. Олар талаптарынан бөлек балаларын мектепке жіберетін ақша қаражаттың болмағандығы себеп болғанын айтады. Дегенмен мұнайшылар осылай өздерімен келісімге шақыра қоятын біреу бола ма, жұмыс беруші келе ме деп үміттенгенмен оннан ешқандай нәтиже шықпай отыр. Бірақ Қазмұнайгаз барлау өндіру компаниясы мекеменің жұмыс жағдайы жайлы баспасөз хабарламасын таратып отыр. Бүгінгі қарашаның 14 күні таратқан баспасөз бағдарламасында компанияның 2011 жылдың 9 айындағы қаржылық нәтижелері туралы айтылған. Осы кезеңдегі қаржылық нәтижелер негізінен 2011 жылдың мамыр-тамыз айларында Өземнайгаз өндірістік филиалында болған заңсыз наразылық акцияның әсерінен төмендегенін айтады. Яғни бүгінде Өземнайгаз өндірістік филиалы тәулігіне 102 мың баррель мұнай өндіріп отыр екен. Бұл былтырғы жылғы қарағанда 685 мың тоннадан кем дейді. Осы мұнайшылар наразылығы шикі мұнайдың экспортына да әсер етіп отырғаны айтылады осы баспасөз баяндамасында. Яғни 2011 жылдың 3-90-дағы экспорт 2010 жылдың 3-90-мен салыстырғанда 37% төмендеген екен. Сағат ханым.
Рахмет онда Сәния әңгімеңізге. Біз хабарларымызды қазір шағын құлақтандырудан кейін қайтадан жалғастырамыз.
Ақпараттар ағыны азаттықта.
Жедел жаңалықтар мен тың деректерді азаттықтан табасыз. Егер бізге айтарыңыз болса, телефон шалыңыз.
Алматы бюросындағы телефондарымыз 257664, 25560, 261-18-89.
Ардақ тағайын, әрдайымда Азаттық радиосына хабарласа жүріңіздер. Сіздердің айтқан ұсыныс тілектеріңіз, пікірлеріңіз біздің хабарларымыздың арқауы мен ажары. Сонымен қатар Азаттық радиосының кешкі және таңғы бағдарламаларының қысқа толқын жиіліктерінің де өзгергенін естеріңізге сала кетейін. Тағы да бір рет, таңғы 7 мен 8-дің аралығында Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқынның 7235 және 9790 жиіліктерінен, ал кешкі 7 мен 8-дің аралығында қысқа толқынның 9445 пен 15330 жиіліктерінен тауып тыңдауларыңызға болады. Сондай ақ Алматыда орта толқынның 13.41 жиілігіне күнделікті таңғы және кешкі бағдарламаны тыңдап жүрулеріңізге болады. Хабарларымызды енді бір сәт халықаралық тақырыптарға қарай ойыстырып көрсек. Соңғы уақыттары Иранға әуе шабуылы жасалады деген дақпыртқа орай Иран халқы үрейленіп отыр деп жазып жатыр бірқатар ақпарат агенттіктері. Иранның ядролық нысандарына сырттан соққы жасалу ықтималдығы күшейген сайын батыспен арадағы әскери қақтығыста зардапты біз шегеміз деп жай халық қатты абыржып отыр деп жазады Азаттық радиосының тілшілері. Қазір міне осы мақаланың мазмұнымен сізбен бізді Үкілай Бестай таныстырса. Үкілай, Иран жұртының жалпы былай үрейленуіне себеп не болған екен?
Рахмет, сағат. Иранның ядролық құрылғыларына Израильдің де шабуылдау жасауы мүмкін деген бейресми ақпаратта қарапайым жұрттың үрейін ұшыра түсті. Халықаралық атом энергетикалық агенттігінің қарашаның 8-і күні Иран ядролық қаруларын дамытуды қолға алды деген қорытынды баяндамасын жариялауда отқа май құя түсті. 1980 жылы Ирақпен 8 жылға созылған ауыр соғысты бастан кешкен ирандықтар сол кездегі зобалаң басымызға қайта туа ма деп қатты абыржып отыр. Атын атамауды өтінген Исфахандық бір адам кез келген әскери қимылдың негізгі құрбандары қарапайым жұрт болады деп қорқып отырғандықтарын айтады. Яғни қарапайым халық санкциялардың құрбандары, ал Иранның басшылары бұдан зардап тартып жатқан жоқ. Соғыстың зардабын Қатардағы жұрт тартады, дейді ол Азаттық радиосына телефонмен берген сұхбатында.
Сонда халықтың пікірінше соғыс болса кімге пайда, кімге зиян?
Иран астанасында тұратын 56 жасар әйел уайымнан түні бойы ұйықтай алмай қалғандығын айтады. Ислам Республикасына қарсы соғыс орталық билік үшін пайдалы болады, бірақ қарапайым халыққа өте ауыр тиеді деп есептейді ол. Яғни, соғыс режимді біріктіреді, сонымен қатар бұл көптеген адамдардың өздері жақтырмайтын режимді еріксіз қолдап шығуына әкеп соғады. Сол кезде біз не істеуіміз керек? Атом қуатын өндіру саласында жұмыс жасап жүрген отандастарымызды Израиль атқылап өлтіретін болды деп қуануымыз керек пе деп қарсы сұрақ қояды ол әйел. Басқалар секілді ол да Иран атом энергетикалық саласындағы прогресін баяулатып немесе тоқтатып тастауды мақсат тұтқан Израильдің немесе Ақштың Ирандағы ядролық нысандарға өден соққы жасауы үлкен соғысқа түрткі болады деген көзқараста қалып отыр. Бұл көзқарасты Иранның ресми басшылары елге қарсы жасалатын кез келген әскери әрекетке қарымта қайтаратынын ескертіп нықтай түскен болатын.
Үкілей, сонда Израиль шабуыл жасауы мүмкін деген бейресми хабарға тек Иран ғана үрейленіп отыр ма сонда?
Израиль премьер-министрі өз үкіметін осындай шабуылдарды жүзеге асыруға үндепті деген бейресми ақпараттың кең тарауда осы Ираннан тыс жерлерді де қобалжытып отыр. Оптимистік көзқарасы басым кейбір сарапшылар халықаралық қауымдастықтың Иранға қатысты қысымын күшейте түсу үшін Израиль үкіметі туралы риториканы стратегиялық тәсіл ретінде қолданып отыр деп бағалайды. Ақш үкіметі өзінің позициясын анық білдірді. Бей отыр, бірақ мемлекеттік қызметкерлер бұл дағдарысты дипломатиялық жолдармен шешуге мүдделі екендіктерін білдірді. Азаттық радиосының Фарда Иран қызметіне атын ғана жазып хабарласқан Мишхет қаласының Мухаммед деген тұрғыны Ақштың бұл сөзіне сенбейді. Ол Ақш президенті Барак Обама Иранға қарсы шабуыл ұйымдастырып жатыр деп айыптайды. Шабуыл бастала қалса миллиондаған ирандық өз елін қорғау үшін соғысқа сақадай сай болады деп болжап отыр ол. Дәйек сөзге сүйенсеп, Иранның ішінде барлық халық Аятолла Хаменейді қолдағандай үкіметтерінде қолдайды, өздерін мемлекетпен біріміз деп санайтын миллиондаған адамдар бар, олардың бір қалмай отандарын қорғайды деп ойлайды ол Мухаммед есімді тұрғын.
Соғыс бола қалған жағдайда Иран қандай шара қолдануы мүмкін? Сарапшылар бұған байланысты қандай ой пікір білдіреді?
Олар Иранмен соғыс бола қалса, бұл елдегі әсіре ұлтшылдар жаппай тізе қосып үкіметті қолдап шығады деп жылдар бойы айтып келеді. Зерттеушілердің айтуынша, яғни болжанып отырған әскери іс-қимылдар діни режимді одан сайын күшейтіп, елдегі тапталып жатқан адам құқықтары одан сайын мүшкіл халге түсуі мүмкін. Бір кезде Иранда түрмеге қамалған Иранның атақты әлеуметтанушысы Хусейн Хазиан да осы пікірді жақтап отыр. Ол Азаттық тілшілеріне: "Соғыс Иран үкіметі үшін жақсы жаңалық, бірақ Ирандағы демократия үшін жаман хабар" деді. Ол, әсіресе елге шетелдік дұшпандар шабуыл жасағанда, мына үкіметтің өз қарсыластарын қудалап жаншып тастауына сылтау да себеп те заңдылық та жетерлік болады. Иран халқы саяси дәстүрі бойынша осындай кез келген шетелдік басқыншыға қарсы тізе қосып, бірігіп кетеді. Иран үкіметі оппозицияны емес, жаппай мобилизацияланған жұртты пайдаланып кетуге дайын тұр деп есептейді Хазиан. Қазір Сиракуз университетінде уақытша дәріс оқитын Хазиан сырттан соққы бола қалған жағдайда Иранның оппозициясы мемлекетпен өздерінің ұстанған позициясының арасындағы айырмашылықты ажыратуға шамасы келмей қалады деп біледі. Оның айтуынша, бұлардан бөлек мемлекеттің кейбір инфрақұрылымдар қирап жатса, оларды қайта қалпына келтіруге уақыт қажет болады. Бұл әлеуметтік және саяси күштердің күн тәртібіндегі демократияны құру мәселесі біраз уақытқа дейін көтерілмей қалады деген пікірін білдіріп отыр ол ғалым.
Сонда бұл ғалымның ойынша, соғыс басталып кетсе, Иранның халқы билікті қолдай ма екен?
Хусейн Хазиан өз жерін басып кіретін сырт елді ешбір қоғам құшақ жайып қарсы алмайды, бірақ бұл нәрсе бүкіл халық үкіметті қолдап кетеді дегенді білдірмесе керек. Кейбіреулері бәлкім қақтығысты сырттан бақылап қана отырар деген ойын білдіреді бұған қатысты. Иранның ірі банкінде жұмыс жасайтын компьютерлік сарапшы Иранға қарсы кез келген әскери іс-қимыл қоғамдағы экстремизмнің артуына әкеп соғуы мүмкін дегенде алаңдаушылығын білдіріп отыр. Бүгінге дейін бізді, яғни батондар, демонстрацияны күшпен тарататын Иран билігі құрған жазалаушы топ өлтіріп келген болса, енді бұдан былай бомбалар мен жанкештілердің жарылысынан қаза табуға дайындала беруіміз керек шығар деп отыр ол.
Жалпы шетелде тұратын Иран диаспорасының соғыс туралы әңгімеге орай айтып жатқан пікірлері бар ма? Қысқаша айтып өтсеңіз.
Иә, шетелде кейбір ирандықтар соғыс бастала қалса өздерінің ағайын туыстарымен бірге болу үшін елдеріне оралуға бел байлап тас түйін дайын отырғандықтарын айтқан. Ондай Канадада, Еуропада, ақшта тұрып жатқан 100-ге жуық ирандық белсенді мен интеллигенция өкілдері Иран үкіметінің халықты жаншып жатқандығын және елге қарсы сырттан төнген әскери қимылды айыптаған хатқа қол қойған екен.
Рахмет өнікті әңгімеңізге. Ардақ тағайын, сіздер Азаттық радиосының хабарларын тыңдап отырсыздар. Енді соңғы жаңалықтардың басты тақырыптарын бір рет айтып өтсем. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев үкімет мүшелерін жинап, Тараздағы террорлық шабуылдан кейін елдегі қауіпсіздік жағдайын талқылады және қаза тапқандардың отбасыларына көңіл айтты. Тараз қаласында террорлық шабуыл кезінде қаза тапқан 5 қауіпсіздік қызметкерін жерлеу рәсімі болып өтті. Сирия Араб Лигасының шешімін қауіпті қадам деп атады. Дамаск Араб Лигасы құрамынан шығып қалмау үшін Араб Лигасы елдерінің саммитін өткізуді шақырды. Италия президенті Джорджо Наполитано Еуропалық банктің бұрынғы вице-президенті Марио Монтиді елдің жаңа премьер-министрі етіп тағайындағаны жөнінде хабарлады. BBC телеарнасының парсы тіліндегі комитет қызметінің тілшісі Мохсен Фатхи тұтқындалған. Ол сенбі күні Израильдің Қоқан лоққысы жайында тікелей хабар таратқан болатынды. Ардақтағай Азаттық радиосының хабарлары бұдан ары қарай уақыт бедері және руханият айдарының хабарларымен жалғасатын болады. Әрдайым да амандықпен тілдесейік.